Labdien, godātie kolēģi! Turpinām darbu šodien ar Saeimas 2021. gada 22. decembra 3. attālināto ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā ir likumprojekta izskatīšana un pirmais ir likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu.
Labdien, cienamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Budžetu un nodokļu finanšu komisija šodienas komisijas sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1280/LP13. Ņemot vērā līdz šim nepieredzētu cenu kāpumu enerģijas tirgos, kas ietekmē ikvienu enerģijas pakalpojumu sniedzēju iedzīvotāju Eiropā un Latvijā, nepieciešams paplašināt to mājasaimniecību loku, kam Latvijā ir tiesības saņemt valsts un pašvaldības atbalstu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt līdzvērtīgu atbalstu visām pašvaldības zem ienākumu mājasaimniecībām, kurām pastāv risks norēķināties par mājokļu uzturēšanu savā apkuras sezonā. Īpaši pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām ienākumi arī ir zemi. Bet nedaudz pārsniedz šobrīd sociālās pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni. Savukārt no 2021. gada janvāra ieviestajiem minimālo ienākumu sliekšņiem, vasarā ieviestajiem vienotām mājokļu pabalstu regulējumam un rudenī notiekošiem siltumenerģijas cenu kāpumiem būs ietekme uz pašvaldību budžetiem lielākā apmērā nekā tas tika iepriekš prognozēts. Tādēļ ir nepieciešams tūlītais risinājums. Lai kompleksu risinātu siltumenerģijas cenu kāpumu šajā apkuras sezonā, ietekmi visi neaizsargātājiem un nabadzīgākam riska visvairāk pakļautājiem mājasaimniecībām un vienlaikus dot iespēju pašvaldībām nodrošināt arī citu sociālo atbalstu pasākumu nepieciešamo finansējumu, tiek piedāvāts veikt grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nosakot, ka pašvaldībām tiek nodrošināta valsts mēģdotācija 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļu pabalstam, kas radušies laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maija. Mājokļu pabalstu līdzfinansējumu 50% apmērā no pašvaldību faktiski izlietotiem līdzekļiem 5 mēnešos indektīvi nepieciešams 16,7 miljonu eiro. Komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu par steidzamu un komisijas vārdā aicina arī lūgt atbalstīt Saeimu likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija arī vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, arī es aicināšu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Un kopumā es gribētu teikt, ka nav jau tā, ka šis lēmuma projekts ir sagatavots šobrīd pēkšņi. Mēs Zaļo zemnieku savienības frakcija norādījām uz to jau budžeta sagatavošanas laikā. Tāpat arī pēc budžeta mēs divreiz aicinājām Saeimu iesniedzot likumus tieši šajā pat likumprojektā, kurā arī šobrīd valdība piedāvā šos te grozījumus. Mēs piedāvājam veikt šos te šādas pašas grozījumus un pieņem šo lēmumu jau tagad, ko diemžēl koalīcija līdz galam nesaklausīja. Iepriekšējā nedēļā, kad mēs par šo debatējām, mans kolēģis Krišņāns Feldmans minēja bažas par to, ka finanšu ministrs redz šo jautājumu dikti atbalstot un ka šis ir tiešām jautājums, kas viņam rūp un valdībai kopumā šis jautājums rūp. bet es gribētu atgādināt, pašvaldības savienība budžeta veidošanas sarunās norādīšu kā vienu no galvenajām lietām, kam būtu jābūt jau no 22. Gada. Tas, par ko uzstāja valdība, un tā skaitā finanšu ministrs Reizes, bija tas, ka tas viss ir kārtībā. Šie dati, kas ir šajā likumprojektā, bija zināmi jau vasarā. Nebija jāgaida šobrīd decembris. Šie dati bija zināmi vasarā, un pēc būtības ideāli jau būtu bijis, jau no oktobra būtu šis atbalsts pieejams. Tas būtu bijis pareizāk. Labi, šobrīd būs no 1. Janvāra, bet pēc būtības šis spiediens valdībai ieklausīties šajā būtiskajā priekšlikumā bija ārkārtīgi svarīgs, jo, kad Feldmaņa kungs jautāja par to neizpratni, par to, kad Reira kungs šo jautājumu it kā atbalstot, es pamatošu, kāpēc es tā nedomāju. Jo šeit pats Saeimā COVID-19 izmeklēšanas komisijā cits starpā mēs runājam par atbalstu instrumentiem, atbalstu mehānismiem, un šo jautājumu, tas bija vēl rudenī, šo jautājumu es uzdevu Reira kungam, rudenī, budžeta pieņemšanas procesa laikā. Vēl budžets vēl Saeimā gāja, vēl priekšlikumu izskatīšana komisijās, es Reira kungam šo jautājumu uzdevu, un Reira kungs man gar un plaši atbildē to, kāpēc tas nav vajadzīgs, kāpēc šāds jautājums ir viņa ieskatā jau labi sakārtots, un kāpēc nav jāsniedz nekāds mājoka pabalsts, ka pašvaldībām jau viss ir kārtībā, un kad pabalsts ir labi ar 23. Gadu. Kolēģi, manuprāt, šis spiediens, ko izrādīja ZZS pret valdību, šī jautājuma virzībā bija pareizs, un šobrīd tas ir nesis kaut kādas rezultātas un arī kaut kādas augras. Es saku paldies visiem, kas mūs sadzirdēja, un šis 50% atbalsts, manuprāt, ir īstajā vietā, un, protams, vēl jāturpina darbs pie noteikuma precizēšanas, lai arī pašvaldībām būtu mazliet atraisītākas rokas šī pabalsta piešķiršanā, jo arī tā ir problēma, ko, diemžēl, mēs tikai vienīgi šo likumu neizmainīsim. Šobrīd ir vesela virtne, ir jauna sistēma ieviesta, kādā veidā piešķir mājokļu pabalstu, un šī sistēma, diemžēl, ir diezgan daudz gadījumu, kad ne tikai tas, ka šī nauda tiek piešķirta, bet arī tas, kādā veidā ar likumu tiek noteikts, kā šo naudu var izmantot, arī savā ziņā ierobežo pašvaldības, kas arī ir, manuprāt, sakārtojams un uzlabojams, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāji šo pabalstu saņem. Tāpēc es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu, un arī mūsu kolēģi frakcijā šo likumprojektu atbalstīs. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu!
Cienījamā sēdes vadītāji, godājumi deputāti, protams, arī mēs atbalstīsim šo likuma projektu, tikai te daži pārdomas par to, vai mēs risinām šos jautājumus un arī turpināsim risināt ar pabalstiem, vai mēs risinām šos jautājumus principiāli un radikāli, ko Latvija var izdarīt. Jā, tātad šodien situācija, mēs paskatīsimies pagājušās nedēļas Latvijas energo ziņojums un aizpagājušās Latvija ražo, apmēram 105% enerģijas, kas mums ir nepieciešama. Tad ir pirmais jautājums, ko es nedzirdu, kā tad tāda situācija, ka mēs ražojam par 5% vairāk nekā vajag, ka enerģija ūdens līmenis ir ļoti augsts Hesos. Un bet elektrības cenas nepieauga par 10% vai par 15%, kā pieauga patēriņš Eiropā, bet pieauga 2, 3, 4 un par 10 reizes. Jā. Tad skaidri un gaiši. Mums ir Hesi, kas ražo bezmaksas elektrību, nu, plus neliela amortizācijas izdevuma, ja viņi sevi ir atpelnījuši, bet mums ir jāpasaka skaidri un gaiši, ka šī situācija ir izveidojusies nesaprātīgās Eiropas komisijas darbības rezultātā. Tātad pieļējuši spekulācijas un elektrības un gāzes pirkšanu biržā, kur cenas aug 10 un vairākas reizes. Tātad varam risināt ar pabalstiem, izlikties, ka viss ir kārtībā un turpināt Eiropas komisijas šo te neprātīgo zaļo kursu, ko realizē arī, teiksim, Latvijas pārstāvis Valdis Dombrovskis, vai varam nacionalizēt Inčukalna krātuvi, patriekt spekulants no turienes un iepirkt gāzi, kā to pašais dara Polija, izmantojot reverso iespēju pumpēt no citām vietām naftas vadu drūžba, ja tātad Polija pašreiz iesūknē gāzi, es gan nezinu, bet iespējas ir gan Ziemeļjūras, kur iegūst gan Briti, gan Dāņi, gan Holandieši, var iesūknēt Alžīrijas gāzi, var iesūknēt Azerbaidžānas gāzi caur Turciju, bet ne jau tagad ziemā, bet Inčukalna gāzkrāt var jau nodrošināt Latviju. Trim gadiem apmēram ar gāzi, un vienmēr ir iespēja viņu iesūknēt kaut kur vasarā, tad, kad šīs cenas ir viszemākās. Jā, tad Latvija Energo to var darīt. Protams, jāmaina ir likums, jānacionalizē un jāpatvieš šie spekulanti. Otrs variants, protams, ka jāpārtrauc tā praksi, ka Latvija Energo, tad, kad elektrība ir lēta, viņi nepārdod, bet aiztais slūžas paceļ ūdeni, ūdens līmeni Daugavā, un uzkrāja šo ūdeni un pārdod tad Norpūlu biržā elektrību, kad viņi ir maksimālās cenās, un pēc tam mēs par šīm maksimālām cenām pērkam viņu atpakaļ uz Latviju. Tā kā es aicinu neatdalīt šos abus jautājumus, bet domāt par to, kā atrisināt šo jautājumu būtiski, likvidēt visus šīs Eiropas Savienības komisijas spekulācijas, kas ir ievies šeit, un neizlikties, ka mums ir nejauši, kā te ir teiks, jā, ka aktu tavu nelaim pēkšņi no zila gaisa mums uzkrita enerģijas krīze. Mums nekāda krīze nav uzkritusi, mums ir 5% pārpalikums pašreiz, un tikai mums muļķība, jā, rada situācija, kur mums regulāri ar kaut kādiem pabalstiem mēģinam atrisināt šos būtiskos jautājumus. Bet aicinu atbalstīt. Paldies!
Turpinām debatu vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, tik tiešām, kā jau to atzīmē iepriekšējais runātājs, tas, kas pašlaik notiek cīņa ar sekām. Bet ļoti svarīgi būtu saprast arī cēloņus. Pretējā gadījumā mēs vienkārši šinī cīņā ar sekām tiksim ierauti kā atvarā, kurš mūs raus iekšā aizvien dziļāk un dziļāk. Tas, ka briež šāda krīze, tas principā bija paredzams, personīgi es jau rudens sākumā par to brīdināju, arī publiski, cenšoties publicēt savu viedokli medijos, kāds par to var pārliecināties, un tas viss piepildās. Un tik tiešām, ja mēs gribam atrast pareizu risinājumu, tad jāstās ir dziļāk. Šeit es savukārt nevaru piekrist iepriekšējiem runātājiem par tiem risinājumiem, kas tika piedāvāti, jo raugiet, tā situācija ir tāda, ka šeit, lai atrastu šo risinājumu ar cēloņiem, tas nav tikai Latvijas līmenī jāmeklē. Tā problēma sakņojas tanī, kāds šis tirgus modelis priekš enerģētikas tirgiem tika izveidots Eiropas Savienības līmenī. Un plus, protams, paralēli šī, es teiktu, diezgan bezatbildīgā zaļā kursa īstenošana. Tātad nevis, ka zaļais kurs ir bezatbildīgs. Tā varētu būt perspektīva lieta, bet veids, kādā viņš tika īstenots, viņš bija bezatbildīgs. Pēc būtības tas izskatījās apmēram tā, ka katra dalība valsts vienkārši cerēja, ka nu, viņa darīs, pildīs šos zaļā kursa mērķus, bet tās blaknes, kas var rasties no šī zaļā kursa mērķa īstenošanas, kompensēs, izmantojot citu valstu resursus. Un nu mums redzam, ka tas nav nostrādājis, kad visas valstis paļaujoties viena vairāk uz otras, cerot, kad, nu, lūk, tā blakus valstī, tur jau, ja kas tad, tas nekas, ja mums nepūtīs vējš, tad kaut kur citur pūtīs, un mēs starp savienojumiem varēsim sev vajadzīgu enerģijas apjomu nopirkt, nav nostrādājis. Kas parāda, kad jābūt ir daudz sistēmiski pārdomātākiem risinājumiem, lai šo zaļo kursu varētu īstenot pareizi un veiksmīgi. Ja tas netiks darīts, tad mēs neizbiegami sastopamies ar šīm blaknēm. Un šis viss ir tikai stāsta sākums. Tikai sākums. Viņš turpināsies. Jo raugi situācijā, jo tā situācija, kas ir jāsaprot, kad ja mēs liekam aizvien lielāku un lielāku akcentu uz atjaunomo energoresursu izmantošanu, mums jārēķinās ar to, ka šī energoresursu izmantošanas iespējas nav atkarīgas no mums, bet atkarīgas vairāk no Dieva tā kunga. Bet ja viņš lems, ka ja lietas līs, tad turbīnas griezīsies. Ja vējš pūtīs, turbīnas griezīsies. Ja saule spīdēs, saules paneļi ražos elektroenerģiju. Bet ja nespīdēs, vienalga, ka mums viņa būs ļoti vajadzīga, mums viņas nebūs. Un šī situācijā tad būs jādomā, kur šo enerģiju ņemt. Proti jādomā par paralēli par šīm balansēšanas jaudām. Un šeit nav tik vienkārši tā matemātika, kad, nu, ja mums tur ir uzstādīti 1000 megavati, tad vienkārši, nu, kaut kur mums stāvēs vēl citi 1000 megavati, kad vajadzēs, mēs paņemsim, cik no nu vajag 100, 200, 300, 400, 500, ja gadījumā mums tie 1000 atjaunās enerģijas ģenerācijas jaudas nestrādās. Tā tas nenotiek. Jo raugi, lai šādu jaudu iedarbinātu, teiksim, tiek runāts, ka nu uzstāsīsim tad automstaciju par 1000 megavatiem. katrai jaudai ir sava specifika. Tātad, kā es minēju, plus un mīnus, katrai savi plusi un mīnus. Piemēram, kā es minēju, atjaunējumu energoresursiem lielais plus, tiešām, ka viņi ir dabas doti, mums par viņiem nav jāmaksā. Vējš pūš, un ja mēs neizdomājam kādu speciālu nodevu tur vējam vai ūdenim, tad mums viņš it kā iznāk bez maksas. Taču lielākais mīnus ir tas, kad šīs jaudas nav regulējamas. Vai arī nosacīta regulējumas. Teiksim, hesiem tas ir atkarīgs no tā, cik daudz ūdens viņi var uzkrāt. Mūsu gadījumā mēs nevaram uzkrāt, kā teiksim, Norvēģijā, tur visai sezonai, un pēc tam, kad vajadzīgs tikai vienkārši šo ūdeni lietot. Mūsu gadījumā mums tas ir dienas robežās. Nu, lūk, tālāk, ja mēs runājam par to pašu atomenerģiju, par ko runā, tur atkal ir problēma tāda, kad šīs jaudas nevar tik ērti regulēt. Tātad staciju nevar raustīt, kā iegribās. Kad tas ir redzējis, tas, kas ir skaties seriālu par Černobiļu, nu tur tā populāri ir izstāstīts, pie kā tas var novest. Tur arī izdomāja paspēlēties ar jaudām. Līdz ar to arī ir savi ierobežojumi. Savukārt, tās stacijas, kuras tik tiešām ir ērti izmantojamas, lai balansētu šos iztrūkumus, resursi, energoresursi no tām ir pasludināti par tiem, no kuriem mums būtu jāatsakās. Tās ir gāze un oglis. Un tas, kas ir noticis viena no lietām, tad ir šī modeļa, kas pašlaik ir pieminēts tiek tikai šie ārējie faktori par to ārējo pieprasījumu, par klimata apstākļiem, kas tu ir ietekmējuši. Jā, tie visas tās tik tiešām bija objektīvas lietas, kas no mums daļēji nav atkarīgas. Patiesībā arī tur, ja mēs runājam par globālo pieprasījumu pēc energoresursiem, teiksim, pēc šīs sašķinātās gāzes, tad, ja mēs pastimies, tas ir radies Austrumu reģionā, daļa Austrumāzijas, dienvidu Austrumāzijas reģiona, tad viens no tādiem milzīgiem pieprasījuma draiveriem sašķinātai dabas gāzei bija kā reiz Ķīnas īstenotais zaļais kurs. Proti, Ķīna pašlaik lielākais zaļās enerģijas ieviesais pasaulē ir Ķīna. Viņa gan pati ražo turbīnas, gan uzstāda tās. Un situācijā, kad arī tur pietrūkās šī vēja, un nebija nekuriens ņemt enerģiju. Viņi bija spiesti, un to viņi arī darīja, sāka pastiprināti, tas radīja papildu šo pieprasījumu sašķinātai gāzei, kas savukārt radīja šo cenas pieaugumu Eiropas Savienības tirgu. Savukārt, par cik Eiropas Savienība, un šeit ir vēl viens aspekts, viens runāja par to, kā zaļo kursu mēs implementējam, otrs, kā ir veidots Eiropas Savienības gāzes tirgus. Un tā ir atkal otra ļoti svarīgs aspekts. Eiropas Savienības gāzes tirgu veidot ir acīm redzami arī ir pieļauta fundamentāla kļūda. Proti, Eiropas Savienības gāzes tirgus arhitekti bija iecerējuši un skatījās uz Eiropas gāzes tirgu, kā uz tādu aligorijā runājot iekārojumu sievieti, kuri visi gribēs un visi būs gatavi viņas dēļ censties. Proti, tas ir, kad Eiropas gāzes tirgus ir tāds, ka piegādātāji visu laiku cīnīsies par šo gāzes tirgu. Taču izrādījās, un kā mēs to redzam, Eiropas gāzes tirgus nebūtu nav tas pats interesantākais priekš gāzes piegādātājiem. Kur bija problemātika? Problēma ir tāda, iziet no šīs nostādes, kad par gāzes tirgu, Eiropas gāzes tirgu piegādātāji vienmēr cīnīsies. Tātad, ja mēs taisam šo gāzes tirgu pēc iespējas liberālāku, pēc iespējas spekulatīvāku, tad mēs panākam šo iespēju, ka šiem gāzes piegādātājiem savā starpā būs pēc iespējas lielāks iespējamība cīnīties savā starpā un tādējādi sist cenu uz leju. Un Eiropas patērētājs no tā būs ieguvējis. Tad, jo liberālāks tirgus asas konkurences apstākļos, jo mēs iegūstam, kad šis konkurence pēc iespējas vairāk spiedīs gāzes cenu uz leju, un ātrāk tas notiksies. Un ar tādu aprēķinu tika veidot šis gāzes tirgus, pēc iespējas spekulatīvāks, pēc iespējas liberālāks. Savukārt, šis mehānisms situācijā, kad pēkšņi izrādās, ka tomēr gāzes piegādātāji necīnās par Eiropas tirgu, bet labprātāk piedāvā šo gāzi kādā citā tirgu, un šeit rodās šis gāzes piegādātāja iztrūkums, tad šis liberālais, maksimāli liberalizētais un spekulatīvais tirgus sāk strādāt pretējā virzienā un rada šo nenormālo cenas pārkarsēšanu. Un tas ir tas, kas ir noticies. Un lielā mērā šis milzīgais gāzes cenas pieaugums, kas ir Eiropas tirgu, ir nevis dēļ tā, ka tiek pārmests kādam tur gāzes piegādātājiem vai tur kad šiem globālajiem faktoriem, bet tieši dēļ šī gāzes tirgus. Mēs vienkārši minēšu uzskatām piemēru. Rudens sākumā ilgtermiņa piegādes cenas tam pašam Gazpromam, visam īstajam un lamātajam. Tātad cenas pieauga no pieauga līdz, manuprāt, 270 eiro dolāriem, 270 dolāriem par 1000 kubikmetriem. Kāzes cena spot tirgos pieauga Eiropas līdz 1000. Lūk, šī starpības ar 270 un 1000 ir tas, ko ir radījis šis gāzes tirgus nepareizais modelis. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, kad iepriekš pirms manis runāja Kišļēna kungs, kuras partijas pārziņā atrodas ekonomikas ministrija, un kurš aicināja, ka vajadzīgi ir risinājumi. Tie risinājumi, ko jūs stāstījāt pa lielam, viņi nestrādās. Viņi nav iespējami. Nu, pirmkārt, runājam par Inčukalnu, tad viņu jau ir par vēlu nacionalizēt, jo viņš jau tāpatās par lielam pieder lielākais akcionārs, tur ir valsts. Un tas spekulants, ja jūs kā sakat, kas tur spekulē, tad iznāk, jūs to pārmetat pašai valstī. Lai gan patiesībā Inčukalns vispār nenodarbojas ar gāzes tirdzniecību. Viņš ir vienkārši kā tāds tirgus placis, kurā gāzes tirgotājs sanāk ar savu preci, turviņu un pēc tam tālāk piedāvā Latvijas patērētājiem. Tālāk tas, ko jūs runājat par Hesiem, arī nestrādās, jo ir atkal tirgus modelis, kurš ir izveidots, un šī tirgus modeļa ietvaros, tas, ko dara Latvijas Hesi, ir tas ir pats racionālākais un patiesībā pats izdevīgākais veids priekš viņiem. Un nekas cits, nekāda cita darbības mehānisma nebūtu iespējami. Proti, ar to es vēlos pateikt, ka šis risinājums jāmeklē daudz plašāk sistēmiskāk, proti jāpārvērtē ir šī zaļā kursa realizācijas plusi un mīnusi, vēl vairāk šeit es runāju par riskiem, kā šos riskus regulēt, kā šos riskus vadīt, jo pēc būtības tas, kas ir noticis, mēs vienkārši tie, kas ir īstenojuši visu šo jezgu, ir paredzējuši vienkārši, ka šī situācijā viņi šos riskus nevadīs. Un tad, nu, kā sistēma, kā jau tu tirgus lems, tā lems. Un šī situācija mēs arī redzam, ko dara tirgus. Cenas uzskrien ļoti uz augšu. Ja mēs runājam par gāzes tirgu, tad šogad ziemā Latvijai kāpēc ir atšķirīga situācija? Tāpēc, kad pirms gadiem trim man izdevās pārliecināt ekonomikas ministriju, pamainīt šo gāzes tirgus modeli attiecībā uz Inčukalnu, paredzot, ka Inčukalns būs nevis vienkārši tirgus placis priekš spekulantiem, pierādot, ka var būt situācija, kurā šie spekulanti vienkārši šis brīvais tirgus, liberālais tirgus, var nenodrošināt vajadzīgos gāzes apjomus Latvijai. Un tikai pateicoties tam, šogad Latvija nenosals, kad ir šī rezerve paredzētā šīs 3 teravat stundas, kuras tika ierakstītas ministra kamata noteikumus. Pirms tam ekonomikas ministrijai bravūrīgi paziņojot, nu, ja būs tāda situācija, būs ārkārtas situācija, un gāze būs tikai aizsargātajiem lietotājiem. Pārējiem visiem tās ir viņu problēmas. Reāli tāds gāzes tirgus modelis bija izstrādāts priekš Latvijas. Un tos vienkārši minu kā piemēru, ka ir par ko padomāt un ir par ko labot. Un tas ir tas, par ko es aicinātu. Cīnīties ne tikai ar esošajām sekām pašlaik, bet padomāt arī par cēloņiem, kāpēc tas ir radies. Pretējā gadījumā mēs turpināsim ļoti dārgi maksāt. Un tas, kas ir noticis, tas nav gadījums. Tā ir likumsakarība. Šo modeļu, izveidoto modeļu likumsakarība, kura atkal un atkal atkārtosies un kļūs vēl nopietnāk. Jo, diemžēl, tā kā šis modelis, tirgus modelis strādā, viņš nerada motivāciju ienākt investīcijām, lai radītu kādas citas generācijas jaudas, ar kurām mēs šo problemātiku varētu risināt. Aicinu par to aizdomāties, un jo sevišķi Nacionālajai apvienībai, kuras pārziņā pašlaik atrodas ekonomikas ministrija. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Cielāna kungs, jūsu komentārs. Mēs jūs nedzirdam, lūdzu skaņu. Viņš ir ārā. Cielāna kungs, nu, mēs varam paņemt tehnisko pārtraukumu. 3 minūtes. Nevaram? Vai komisijas vadītājs var pārņemt, lūdzu? Bondarkungs, varbūt jūs varat pārņemt.
Varu pārņemt, viss labi.
Labdien, lūdzu pārņemt.
Valmiera aizsala internets.
Jā,
lūdzu. Viss labi. Nu, viss jau tika noziņots, man tikai jāpasaka, ka pirmajā lasījumā komisijā likumprojekts tika atbalstīts. Lūgums arī jums atbalstīt likumprojektu. Paldies.
Paldies, Bondarkungs, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības saka pārvarēšanas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu komisijai noteikt termiņu priekšlikumiem un laiku izskatīšanai Saeimas sēdē.
Budžeta un finanšu komisija lūdz Saeimu izskatīt otrajā lasījumā bez skatīšanas pirmajā lasījumā, bez skatīšanas komisijā, atkārtot skatīšanas komisijā, tā kā lūgums izskatīt otrā lasījumā un atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā šajā sēdē? Lūdzu pieteikties. Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā ir ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu numuru 1281LP13 un alternatīvais likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu 1282LP13, ko ir iesniegusi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Ziņojumu par šiem likumprojektiem sniedz deputāts Gatis Zamurs. Lūdzu.
Labdien, Saeimas sēdes vadītāja un labdien, kolēģi. Mums specifiska situācija izveidojusies, tāpēc mēģināšu izskaidrot, kas notic. Tātad, pirmkārt, kādēļ mēs izveidojām alternatīvo likumprojektu? Izskatot ministru kabinetu iesniegto likumprojektu, juridiskais birojs mums norādīja, ka likumprojektā norādītais spēkā stāšanās laiks pārkāptu valsts prezidenta satversmes 69. Pantā noteiktās tiesības. Līdz ar to spēkā stāšanās norādi mēs labojām, nosakot, ka likums stāja spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Papildus precizējām likuma 32.2 prim panta 4.8 prim daļas redakciju, un likumā nosakot, ka līdzekļus, kas ir iegūti izsolot 32.2 prim panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas, var izmantot, lai kompensētu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas. Savukārt kompensācijas apmēru 50% katram gala lietotājam par konkrēto periodu no šā gada 1. Decembra līdz nākamā gada 30. Aprīlim, mēs iekļaujam pārējais noteikumu 69. Punktā. Lūk, un ņemot vērā šo te, mēs izveidojam alternatīvu komisijas likumprojektu. Savukārt, pēc būtības, ja mēs par šo runājam, tad ir tā, ka par to, kas šobrīd notiek ar enerģijas cenām pasaulē, es droši vien man nav lieku reizi jāstāsta, un šis likumprojekts ir radīts, lai mēs mazinātu šo cenu kāpumu patērētājiem. Un likumprojekts nosaka, ka tiks izmantoti emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ieņēmumi, lai samazinātu sadales tarifu izmaksas lietotājiem par 50%. Kā jau arī iepriekš minēju, aktivitāte ir terminēta laikā, tā ir no 1. Decembra šogad līdz 30. Aprīlim nākamgad, un arī atbalsta līdzekļu apjoms ir limitēts līdz 77,89 miljoniem eiro. Lūk, tad secīgi, pirmkārt es tagad jūs komisijas vārdā lūdzu noraidīt ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu numuru 1281LP13. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 11, pret 52, atturās 2. Tātad ministru kabineta iesniegtais likumprojekts ir noraidīts.
Tā, savukārt par komisijas izveidoto alternatīvo likumprojektu es pirmkārt lūdzu noteikt viņam steidzamību.
Zariņkungs, vai runāsiet par steidzamību? Tātad vispirms balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu numuru 1282 LP13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 1 atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Tā, tagad es lūkšu atbalstīt komisijas izveidoto likumprojektu. Pirmajā lasījumā komisijā tas tika vienbalsīgi atbalstīts.
Paldies par ziņojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, protams, šāds priekšlikums ir atbalstīts, atbalstāms, un mēs arī visu viņu atbalstījām, jo tik tiešām šī situācijā ir jārot palīdzība visiem, kam, visus, kurus ir skārši šī enerģētikas krīze. Tomēr tas, kas man rada bažas, par ko es vēlētos tomēr, uz ko es vēlētos vērst uzmanību, ir pāris aspekti. Vai šis atbalsts ir korekti pašlaik izveidots, un vai nevar sanākt tā, kad, kad kā tas ir bijis ar daudz ko, ko ir darījis ministru kabinets. Mēs visi atceramies pagājušo ziemu šīs stāsta par zeķu biksēm un folijām un tam līdzīgi. Proti, bažas man šeit ir par šo, cik juridiski korekti pašlaik ir izveidots šis palīdzības mehānisms. Tātad, kā tas ir teikts šī likumprojekta anotācijā, ko sagatavojas ministru kabinets bija, uz kuru pamata mēs tālāk esam modificējuši šo priekšlikumu, tad kā īstermiņa risinājums atbilstoši Eiropas komisijas paziņojumam var tikt īstenots vienreizais pasākums valstī kompensējot 50% no elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksām visiem elektroenerģijas lietotājiem. Es atvēršu Eiropas komisijas paziņojumu, jo es nedaudz, cik man ir nācies strādāt ar šiem visiem valsts atbalstiem un ar šo visu valsts miedarbību ar brīvo tirgu, tad Eiropas komisija un Eiropas Savienība ļoti strikti regulē ļoti daudzas lietas. Un tāpēc tik tiešām šeit ir vajadzīgs speciāls, tieksim tā, papildus regulējums, lai varētu vienkārši tāpatās šādas lietas darīt. Tiek apgalvots, ka Eiropas komisija šādu pilnvaras ir devus attiecībā uz šo. Es atveru šo Eiropas komisijas paziņojumu un lasu, kur ir teicis tik tiešām, dalību valstis var piešķirt īpašus sociālos maksājumus visvairāk apdraudētajiem, lai palīdzētu īstermiņā sekt rēķinus par enerģiju. Tātad runa šeit ir, kad Eiropas komisija šajā paziņojumā saka, ka tie ir īpašie sociālai maksājumi, kas ir vērsti visvairāk apdraudētiem, nevis visiem. Tātad tā ir viena lieta. Otra lieta, ja mēs runājam par šiem kvotu ieņēmumiem, šiem emisiju tirdzniecības kvotu ieņēmumiem, tad arī šī ziņojumā ir teiks, ka pašreizējā situācijā, ko saka Eiropas komisija, par plānotajiem lielākos šos kvotu ieņēmumus var izmantot, lai finansētu neparedzētas vajadzības mērķtiecīgam sociālajam atbalstam. Taču mēs kā zinām, tad tas, kas tiek veidots šis sadalis tarifa atbalsts, tika veidots, mēs atteicām, un valdība atteicās no PVN atbalsta, tāpēc, ka viņi vēlēs tieši palīdzēt uzņēmējiem. Tad mēs nerunājam šeit par sociālo atbalstu. Šis ir daudz plašāks kā sociālais atbalsts, tas, par ko mēs pašlaik lēmjam. Un kas man rada bažas, ka pamatotība šim atbalstam tiek piesieta tikai pie šī Eiropas komisijas ziņojuma, kurā, kad mēs lasam, viņš skan mazliet savādāk. Un tāpēc es uzdevu komisijas sēdē jautājumu ierēģiem, vai un kā tas ir bijis nokomunicēts ar Eiropas komisiju, jo principā nebija jau problēmas paprasīt Eiropas komisijai, Un davotu akceptu, ka jā, tik tiešām viss ir kārtībā, jūs pareizi darat. Ierēģinies, kāpēc to nav darījuši. Nav, un arī jūs neuzskata par vajadzīgu par to informēt Eiropas komisiju. Tā atsauce, tas ir tāds aspekts, kas mani visā šī stāstā mulsina. Kāpēc gan mums nevajadzēja izdarīt, nebūtu bijis pareizi izdarīt visu kārtīgi līdz galam, ja tas viss tika gatavots un principā par šo atbalsta par šo atbalsta iespēju bija zināms jau no rudens. Eiropas komisija to bija paziņojusi, ka šāda iespēja pastāv. Vēl viena lieta ir tas, par ko mēs runājam, kā atruna, ka nu, labi, mēs viņu varam neuzskatīt kā valsts atbalstu, tik tiešām mēs nebatējam par to, viņš ir atbalsts vai nav atbalsts, jo tā definīcija, kas tiek piedāvāta, ka vispārēji pasākumi, kas vienlīdz palīdz visiem enerģijas patērētājiem, nav valsts atbalsts. Bet jautājums ir, vai šis sadales tarifs, šī sadales tarifa samazināšana vienlīdzīgi palīdz visiem enerģijas patērētājiem, vai atkal Eiropas komisija no savas puses to nevar interpretēt savādāk, jo pēc būtības atbalsts jau nebūs vienāds visiem, atkarībā no tā, kāda kuram ir šī sadales tarifa struktūra, katrs saņems atšķirīgu šo atbalstu apjomu, un viņš nebūs vienāds visiem. Tā kā šeit atkal interpretācijas iespējas, kuras, manuprāt, būtu bijis pareizi, uzreiz, lai nerastos pārpratumi, lai pēc tam mums nevarētu pārmest, ka tas ir bijis nesaskaņots atbalsts, nesaskaņotas darbības, ka tas tiek izdarīts. Un manuprāt, ka tā ir tāda zinām mērā neizdarība un paviršība no tiem, kuri gatavojuši un virzīs šo lēmumu. Vēl viedoklis tādā viela pārdomām šo visu iepazītos ar šo lēmumu. Izrādās, ka nu, mums ir bijuši ieprojektēti aptuveni 70 miljoni ieņēmumu, kuri stāvēja līdz šim, un viņi budžetā bija iespējama, un tagad mēs viņus varam izlaudēt šim mērķim. Un šeit tad ir vieta atcerēties, ja jūs atceraties debatas par valsts budžetu nākošajam gadam, kad mēs debatējām un bija virkni tiešām ļoti aktuāla lietu, kuram naudu vajadzētu atrast. Pirmkārt jau tas bija finansējums mediķiem. Finansējums mediķiem, kuram neatradās kaut vai tie paši kādreiz solītie plus 40 miljoni. Un tad pēkšņi mēs redzam, ka vienkārši tā hop, viena klišķa ātrumā un ir atradušies 70 miljoni, kurus no kuriem mēs mierīgi varam atteikties. Tā ir viela pārdomām par to, kāds ir prioritātes šai varai un kurā brīdī, par ko viņa vispār domā. Personīgi es atbalstīšu šo priekšlikumu un ļoti ceru, ka tie apgalvojumi, kas mums tika sniegti komisijas sēdē, ka nekādi riski šeit neradīsies, būs pamatoti. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Zamurkungs.
Jā, komisijas vārdā tā es varu apliecināt, ka tā notika. Ivara Zariņa bažas tika uzklausītas un pārstāvēti ierēģi norādīja, ka tam īsti pamata nav. Līdz ar to es aicinu Saeimu balsot par likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu numuru 1282 LP13 pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret nav atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu un priekšlikumiem un jautājumu likumprojektu izskatīšanu Saeimas sēdē datumu. Lūdzu.
Komisijas vārdā es lūdzu Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Paldies. Tātad vai deputātiem ir iebildumi par alternatīvā likumprojektu izskatīšanu šeit šodien Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā? Lūdzu pieteikties, ja kādam ir iebildumi. Iebildumu nav. Lūdzu, zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījums likumā par piesārņojumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Viens jautājums Zariņkungam. Mēs esam saņēmuši jūsu e-pastu 14.32 par vēlmi runāt par procedūru. Vai vēl uzturēt spēkā?
Es vēlējos informēt sēdes vadītāju un arī administratīvo daļu, kas nodrošina sēdes norisi, kad tad, kad tika ziņots par iepriekšējo ministru kabineta sagatavoto likuma projektu, nebija iespējams pieteikties debatēm. Tāda iespēja nebija pieejama e-saimā. Kad iespējams vai nu tas netika pārslēgt režīmā, iespējams tiek kāda kļūda e-saimā. Ņem to vērā. Paldies.
Paldies. Paldies, ņemsim vērā. Paldies. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši Saeimas 2021. gada 22. decembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēl es vēlos jūs informēt par deputātu iesniegto jautājumu. Un tas ir deputāti Ivar Zariņš, Artūrs Rubiks, Ivans Klementjevs, Vladimirs Nikanovs un Jānis Tutins ir iesnieguši deputāti jautājumu ministra prezidentam Kariņam par valdības sēdē pausto prognožu pamatotību saistībā ar sagaidāmo COVID-19 saslimstību. Un šo deputātu jautājumu mēs nodosim ministru prezidentam. Godātie kolēģi, darba kārtība ir izskatīta, deputātu jautājumu nolasīti un deputātu reģistrācija arī ir noslēgusies. Es no visas sirds jums vēlu mierīgas, skaistas, priecīgas Ziemassvētkas un daudz veselības, daudz veiksmes jaunajā gadā, krājam spēkus un tiekamies jaunajā gadā Saeimas sēdēs. Uzredzēšanos!